Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Ovo su vijesti dana. Putin naredio djelimičnu vojnu mobilizaciju u Rusiji, optužio Zapad za nuklearnu ucjenu, poručivši da Rusija ima puno oružja za odgovor. Zapadne države upozoravaju da se ruska mobilizacija mora ozbiljno shvatiti, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg optužio Putina za opasnu retoriku nakon što je ruski lider nagovijestio da bi Moskva mogla upotrijebiti nuklearno oružje zbog rata u Ukrajini. U Hagu se za par mjeseci očekuje početak suđenja protiv bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova, među kojima je i Hašim Tači. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio prijedlog zakona za kažnjavanje podrivanja Dejtonskog sporazuma. Crna Gora ima najveći rast bruto društvenog proizvoda u Evropi. 12,7% u drugom kvartalu pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Sjedinjene države i Rusija šalju posade u Međunarodnu svemirsku stanicu u prvoj zajedničkoj misiji nakon ruske invazije na Ukrajinu. U narednih pola sata šta je u govoru naciji poručio Vladimir Putin, koji je naredio djelimičnu vojnu mobilizaciju, optužujući Zapad za nuklearnu ucjenu.
Хочу напомнить, što naša strana takže raspolaže različnim sredstvima.
Želim da podsjetim da i naša zemlja ima više vrsta razornog oružja, u nekim slučajevima čak i modernije od onih u zemljama NATO.
Čućete i šta misle građani Sjeverne Mitrovice oko preregistracije automobila na RKS tablice.
Znači, građani bi trebali normalno da žive, a političari su plaćeni za to da reše.
I kako je ogranak austrijske kompanije Falkensteiner najavio prestanak poslovanja u Crnoj Gori. Radomir Milić iz sindikata.
Od strane poslodavca je najavljeno da će 31.10. biti otkazanim ugovor o radu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je danas prvu djelimičnu vojnu mobilizaciju Rusije nakon Drugog svjetskog rata, dodajući da je ukaz o tome već potpisan i da djelimična mobilizacija počinje danas. U rijetkom govoru naciji Putin je upozorio Zapad da će Moskva odgovoriti svom silom ako Zapad nastavi s onim što je nazvao nuklearnom ucjenom. Istovremeno su zvaničnici na Zapadu upozorili da se ruska mobilizacija mora ozbiljno shvatiti. Piše u prilogu Nevene Bogdanović.
Putin je u govoru naciji rekao da je Zapad pokazao da mu je cilj da uništi Rusiju i da je pokušao ukrajinski narod da pretvori u topovsko meso. Naš cilj je da oslobodimo Donbas, poručio je Putin. Dodao je da će svi građani koji budu mobilisani imati status punopravnih pripadnika oružanih snaga.
Smatram da je neophodno podržati predlog Ministarstva odbrane i Generalštaba o sprovođenju delimične vojne mobilizacije u Rusiji. Ponavljam, govorimo samo o delimičnoj mobilizaciji. Biće regrutovani samo ljudi koji se trenutno nalaze u vojnoj rezervi, prioritetno oni koji su služili u oružanim snagama i imaju određenu vojnu specijalizaciju i relevantno iskustvo. Pre nego što budu poslati na službu, oni koji su regrutovani će definitivno proći dodatnu obuku zasnovanu na iskustvu stečenom tokom specijalne vojne operacije.
Rekao je Putin. Dodao je da Zapad ucenjuje Moskvu, ali da Rusija ima mnogo oružja kojim može da odgovori.
Хочу напомнить, što naša strana takže raspolaže različnim sredstvima.
Želim da podsjetim da i naša zemlja ima više vrsta razornog oružja, u nekim slučajevima čak i modernije od onih u zemljama NATO. A ako teritorijalni integritet naše zemlje bude ugrožen, mi ćemo bez ikakve sumnje upotrebiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju da zaštitimo Rusiju i naš narod. Ovo nije blef.
Это не блеф.
O planovima za takozvane referendume u 4 ukrajinske regije rekao je: mi podržavamo ove ljude. Čelnici koje je Rusija postavila u 4 ukrajinske regije, Lugansku, Donjecku, Hersonu i Zaporožju, rekli su da će ove sedmice započeti referendume o pridruživanju Rusiji. Zapadne zemlje osudile su planove Moskve da održi hitne referendume u delovima Ukrajine koji su trenutno pod kontrolom Rusije. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da će Rusija odmah početi sa mobilizacijom 300.000 rezervista. Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina predstavlja zabrinjavajuću eskalaciju i prijetnje koje je izrekao moraju se shvatiti ozbiljno, rekla je britanska ministarka spoljnih poslova Gillian Keegan za Sky News. Nemački vicekancelar Robert Habeck rekao je da je to još jedan loš i pogrešan korak Rusije o kojem će razgovarati i politički se konsultovati kako odgovoriti. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je sve strane da se uključe u dijalog i konsultacije i pronađu način za rešavanje bezbednosnih problema nakon što je Putin upozorio Zapad na ono što je opisao kao nuklearnu ucenu. Kineski stav u Ukrajini je dosledan i jasan, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin danas.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suočena s manjkom vojnika za rat u Ukrajini, Rusija je preko plaćeničke grupe Wagner pribegla regrutovanju osuđenika po zatvorima. Kampanju izgleda da predvodi sam Jevgenij Prigožin, blizak saradnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, pišu svetski mediji. Kako bi rešila problem manjka ruskih vojnika za rat u Ukrajini, Wagner grupa izgleda daje ponudu za koju se nada da osuđeni kriminalci neće moći da je odbiju, kartu za izlazak iz zatvora, ističe Washington Post. Posle 6 mjeseci dobijate pomilovanje i ne postoji mogućnost da se vratite u zatvor. Čuje se na video snimku kako govori čovjek u smeđoj uniformi obraćajući se ruskim zatvorenicima. Video snimak se pojavio prošle nedelje na ruskim Telegram kanalima, ukazuje Washington Post i dodaje da je čovjek u uniformi izgleda Jevgenij Prigožin, milijarder sa nadimkom Putinov kuvar, koji je također poznat kao finansijer privatne vojne kompanije Wagner. Iako se odranije znalo da Wagner regrutuje ljude iz ruskih zatvora, čini se da je ovo prvi put da je proces regrutacije snimljen kamerom, navodi New York Times, ukazujući da se ne zna kada je govor snimljen, ali da spominjanje borbe s početka juna sugeriše da je snimak napravljen u posljednja 3 mjeseca. Ja sam predstavnik privatne vojne kompanije, verovatno ste čuli za njeno ime, zove se Wagner, kaže zatvorenicima čovjek za kojeg stručnjaci za prepoznavanje lica kažu da postoje velike verovatnoće da je Prigožin. Zatvorenici moraju da imaju između 22 i 50 godina da bi se priključili u borbe, kaže čovjek na snimku, dodajući da su mogući izuzeci pristanak rođaka ako je zatvorenik mlađi ili polaganje osnovnog testa fizičke spremnosti ako je stariji. Olga Romanova iz organizacije Rusija iza rešetaka kaže da je od ruskih osuđenika koji su se od sredine jula prijavili za učešće u ratu u Ukrajini početkom septembra bilo živo samo 10% njih. Osuđenici i iz drugih ruskih kaznenih kolonija rekli su za Rusiju iza rešetaka da je čovjek koji liči na Prigožina također bio kod njih i spominjao planove za regrutovanje 20.000 do 50.000 zatvorenika. Posle pojave snimka na kojem se vidi kako regrutuje ljude u zatvoru, šef ruskih plaćenika branio je ideju o slanju zatvorenika da se bore u ratu u Ukrajini, navodi BBC. Prigožin je u izjavi na društvenim mrežama istakao da bi on, da je u zatvoru, sanjao da se pridruži Wagneru kako bi platio dug domovini. A onima koji ne žele da se bore kao plaćenici ili zatvorenici poručio je ili privatne vojne kompanije i zatvorenici ili vaša deca. Sami odlučite. Visoki američki odbrambeni zvaničnik rekao je 19. septembra da Wagner pokušava da regrutuje više od 1.500 osuđenika za rat u Ukrajini, ali da mnogi odbijaju da se pridruže, navodi Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović obratio se danas Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gdje je kazao da je svijet nepovratno promijenjen i da su desni populisti opasnost za svijet. Naglasio je da u trenutku dok se gradovi i sela Ukrajini suočavaju sa zastrašujućom stvarnošću rata, najmanje što se može učiniti jeste da se ne ćuti o tome. Kao i u slučaju Bosne i Hercegovine između 1992. i 1995. sistem Ujedinjenih nacija ponovo nije bio u stanju, kako je rekao, da spriječi ni da zaustavi rat u Ukrajini.
Sve češće otvoreno zagovaraju ideje o etničkoj i rasnoj supremaciji, kao i da je dominacija i gola sila jedini princip na kojem mogu i trebaju biti ustrojeni međuljudski i međunarodni odnosi. Od ovih ideja do nasilja samo je jedan korak. Sa ovog mjesta iz zgrade Ujedinjenih nacija pozivam na oprez i akciju. U idućem periodu pred nama će biti ogromni izazovi. Moramo ispuniti svoju dužnost i boriti se za civilizacijske ideje. Moramo ih odbraniti po svaku cijenu. Bosna i Hercegovina je već stoljećima dom mnogim narodima, kulturama i religijama. Mi smo ponosni na našu dugu tradiciju multikulturalnosti. Ponosni smo na naše muslimanske, kršćanske, jevrejske, romske i druge zajednice, kao i na kulturu zajedničkog života i međusobnog uvažavanja koju smo razvili tokom stoljeća. Sve ove zajednice su pojedinačno i kolektivno dio bosansko-hercegovačkog državnog mozaika i tako će i ostati. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je kao mjesto susreta kultura bila trn u oku politikama koje počivaju na ideji o nemogućnosti zajedničkog života i o nužnosti konfrontacije. Takve politike dovele su do zastrašujućeg rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, koji je kulminirao genocidom u Srebrenici.
Čuli ste Šefika Džaferovića.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde 21. septembra govori na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dok u izjavama za medije Vučić u fokus svojih diplomatskih aktivnosti u Njujorku stavlja Kosovo, svetski lideri i čelnici Ujedinjenih nacija najavljuju da će jedna od glavnih tema izvesno biti rat u Ukrajini. U međuvremenu ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da će njegova zemlja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podržati ono što odgovara Srbiji. Dan uoči Vučićevog govora, poruku je poslao i predsjednik Rusije Vladimir Putin, rekavši da Rusija ceni želju srpskih prijatelja da vodi uravnoteženu politiku. Srbija, koja neguje dobre odnose sa Rusijom i odbija da uvede sankcije toj državi, ipak je u Ujedinjenim nacijama do sada zauzela stav većine koja osuđuje Rusiju. U petak 16. septembra glasala je i za predlog da se predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom omogući virtuelno obraćanje, odnosno da se Generalnoj skupštini obrati putem unapred snimljene poruke. Od početka rata u Ukrajini UN su više puta usvajale rezolucije i odluke kojima se osuđuje ruska agresija. Srbija se tim osudama pridružila glasajući za. Kako je Srbija do sada glasala u Ujedinjenim nacijama po pitanju Ukrajine i uspeva li da vodi, kako to Putin kaže, uravnoteženu politiku? Više o svemu pročitajte na slobodnaevropa.org.
Vlasnici automobila sa srpskim registarskim oznakama gradova na Kosovu neće moći da se kreću na teritoriji Kosova niti da prelaze granicu nakon 31. oktobra, kada ističe rok vlade Kosova za preregistraciju tih vozila u RKS tablice. Ovo je za naš program potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova uz navode da će se takvi automobili tretirati kao neregistrovani. Radi se o tablicama koje za gradove na Kosovu izdaju srpski organi, kao što su KM za Kosovsku Mitrovicu, PR za Prištinu i tako dalje. Detalje ima Sandra Cvetković.
Od ukupno 10.000 vozila sa srpskim registarskim tablicama za gradove na Kosovu, koliko se procenjuje da ih ima, od 1. septembra, kada je počeo proces preregistracije, samo je 5 vozila promenilo tablice u RKS. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. Od toga 2 vozila su preregistrovana u opštinama na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, Severnoj Mitrovici i Leposaviću, i po jedan automobil u Prizrenu, Dragašu i Gnjilanu. Od kako je počeo proces preregistracije 1. septembra, zabeležena su i 2 slučaja paljenja automobila sa RKS tablicama, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora policije Kosova za region Sever Besim Hoti. Napominje da ipak nije utvrđeno da je preregistracija jedini motiv, ali je potvrdio da su vlasnici ovih automobila pripadnici srpske zajednice. S druge strane, ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja je 19. septembra naveo kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja sa tendencijom zastrašivanja kosovskih Srba, te dodao da on podržava srpske ilegalne strukture da pale automobile sa RKS oznakama. On je na Facebook nalogu objavio i fotografiju fotografije zapaljenog automobila uz navode da je prethodno zapaljeno skladište srpskog državljanina u selu Grabovac, opština Zvečan, nakon što je preregistrovao automobil svog sina. Kosovo-srpske tablice izdate za kosovske gradove smatra ilegalnim, ali su se do sada tolerisale u opštinama na severu, dok su južno od Ibra ukinute pre desetak godina na osnovu sporazuma Prištine i Beograda o slobodi kretanja. Radio Slobodna Evropa se obratio predsjedništvu Srbije i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom da odgovore na optužbe kosovskih vlasti da Beograd podržava zastrašivanje Srba na severu, ali do sada odgovor nije stigao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 13. septembra, podnoseći izveštaj u Skupštini o procesu dijaloga sa Kosovom, rekao da ne postoji veštačko stvaranje kriza sa srpske strane, te za tako nešto optužio vlast na Kosovu. U nastavku da čujemo i šta građani Severne Mitrovice kažu o eventualnom zastrašivanju Srba, te koji je njihov stav oko preregistracije vozila na RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa govore Ivan, Goran Ostojić, Goran i Zoran.
Moje mišljenje je to da su građani možda već i uplašeni zbog toga i da su trenutno u procesu razmišljanja da li hošte da preregistruju kola nakon što su čuli takve navode.
Znači građani bi trebali normalno da žive, a političari su plaćeni za to da reše.
Mislim da će ljudi verovatno registrovati vozila pod pritiskom Prištine i Beograda zajedno. Ovo je samo kupovanje nekog vremena.
Pa mora da registrujem. A jednog dana ako se desi da ne možeš da registruješ na RKS, a ne možeš ni ovde da voziš, pa mora da platimo carinu. Ko će da nam plati to? Srbija, jel?
Igor Marković iz nevladine organizacije u Severnoj Mitrovici Aktiv ocenjuje da je proces preregistracije već osuđen na neuspeh, imajući u vidu da je ostalo nešto više od mjesec dana da se oko 10.000 vozila prebaci na RKS tablice. Napominje da su obični građani zbunjeni jer pritisci dolaze sa obe strane, te da ne znaju šta da rade niti koga da slušaju.
Ta mala brojka nije odraz isključivo pritisaka iz Beograda, koji naravno postoje, očigledno je da takvi pritisci postoje, ali je velikim delom i odraz činjenice da su ljudi zbunjeni i da zaista na kraju krajeva i ne žele da preregistruju tablice, barem ne na ovaj način na koji se to trenutno nalazi.
U međuvremenu je zamenik komandanta KFOR-a na Kosovu, Luca Piperini, naveo da je NATO spreman da poveća broj vojnika ukoliko dođe do povećanja tenzija usled sprovođenja odluke vlade Kosova o preregistraciji automobila sa srpskih na RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj u toku je javni poziv poljoprivrednicima za bespovratnu pomoć, a vlada Mađarske za te namjene obezbijedila 28 miliona eura bespovratnih sredstava. Ali poljoprivrednici mogu dobiti pomoć samo ako se opredijele za kupovinu mašina koje su proizvedene u Mađarskoj. Pri tome moraju uplatiti 30% sopstvenih sredstava. Ovaj aranžman je najavljen nakon što je mađarski premijer Viktor Orban boravio u privatnoj posjeti kod Milorada Dodika u novembru prošle godine. Priču ima Milorad Milojević.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj kroz program bespovratne novčane pomoći vlade Mađarske ipak neće dobijati novac, već mađarsku mehanizaciju i alate. Uz to da bi dobili robu, moraće i da uplate minimum 30% od vrijednosti donacije. To je za Radio Slobodna Evropa navedeno u odgovoru Fondacije za održivi razvoj Progresus. Radi se o fondaciji koju je formirala vlada Republike Srpske za sprovođenje programa pomoći vlade Mađarske tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Vlada Mađarske je za te namjene obezbijedila 28 miliona evra bespovratnih sredstava. U Republici Srpskoj od početka septembra do polovine oktobra traje i javni poziv u kome se pozivaju poljoprivrednici da se elektronski prijave fondaciji za bespovratnu pomoć.
Sve prijave se provjeravaju i ocjenjuju i šalju u Budimpeštu na konačno odlučivanje kome se odobravaju sredstva, nakon čega fondacija potpisuje ugovor s korisnicima. Oni uplaćuju svoje učešće dobavljaču, a fondacija uplaćuje dobavljaču iznos bespovratnih sredstava i korisnici dobijaju mašine.
Sa druge strane, za realizaciju bespovratne novčane pomoći iz Budimpešte nadležna je Centralnoevropska neprofitna razvojna mreža CED, čiji osnivač Ministarstvo inostranih poslova i spoljne trgovine Mađarske.
Zdravko Danilović je farmer i poljoprivredni proizvođač iz okoline Doboja. Primarno se bavi proizvodnjom mlijeka i hrani oko 40 krava na svojoj farmi. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon prezentacije mađarskog programa podrške u Doboju odlučio da se prijavi za kupovinu mehanizacije.
Mix prikolstvo hranu. Nije sa sijeno i silazu i sve tako. Znači, plaćam samo 30%. Posve povoljno, ne
Za nabavku je zainteresovan i Mihajlo Gavrić, predsjednik udruženja poljoprivrednika u opštini Stanari, nedaleko od Doboja. No primijetuje, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, da su cijene malo više ponuđene opreme iz Mađarske.
Teritorijalno gravitiramo jednom dobitom terenu gdje nam treba sitnija mehanizacija za moje proizvođače. Oni imaju 5 hektara, u 5 hektara nije jedna parcela, već je 10. Tu nam pravi problem poskupljenja, razumijete, zato što je ta sitnija oprema vjerovatno skuplja.
Formiranje Mađarskog fonda od 100 milijuna evra za pomoć Republici Srpskoj dogovoreno je u novembru prošle godine tokom posjete premijera Mađarske Viktora Orbana Republici Srpskoj i susreta sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u Laktašima pored Banja Luke. Ekonomista Admir Čavalić ističe da se ova pomoć poljoprivrednicima više može posmatrati kao pomoć proizvođačima u Mađarskoj.
Vjerojatno se to tempiralo da se radi tokom kampanje i da se predstavi kao neka podrška, iako to nije podrška, ali kažem, zato se možda i drugačije predstavlja, da se predstavlja se kao podrška, u stvari je tekući posao, dakle, unapređenja prodaje.
Prema podacima Fondacije Progresus, do sada se elektronskim putem prijavilo oko 400 poljoprivrednika od oko 40.000 poljoprivrednika u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ogranak austrijske kompanije Falkensteiner do kraja godine prestaje sa poslovanjem u Crnoj Gori. Podsjetimo, već dvije sezone su zatvoreni hoteli Sveti Stefan i Miločar u zakupu strane kompanije, a najavljeno je i povlačenje kuvajskog investitora koji je trebao da gradi turistički kompleks u Herceg Novom. Najnoviji odlazak stranog investitora otvara pitanje koliko nestabilna politička situacija u Crnoj Gori utiče na investicionu klimu. Priča Jasne Vukićević.
Falkensteiner Montenegro, dio austrijske hotelske grupe, prestaje sa poslovanjem u Crnoj Gori, saznaje Radio Slobodna Evropa. To nam je potvrdio i predsjednik sindikata turizma i ugostiteljstva Crne Gore, Radomir Milić.
Od strane poslodavca je najavljeno da će 31.10. biti otkazan im ugovor o radu, te da će u narednom periodu od 2 mjeseca biti im omogućeno korištenje godišnjih odmora i slobodnih dana i posle tog perioda prestanak radnog odnosa sa završetkom 2022. godine.
Falkensteiner je od juna 2019. zakupac hotela Falkensteiner Montenegro u Bečićima i obezbiđuje njegov menadžment, a vlasnik hotela je OTP banka. Nezvanično se kao razlog prekida poslovanja u Crnoj Gori navodi nemogućnost dogovora sa OTP bankom da Falkensteiner kupi hotel. Pitamo Milića što odlazak investitora znači za zaposlene.
Odlazak svakog investitora ili strateškog partnera ove države znači socijalni problem. Zaposleni ostaju bez posla, prepušteni sami sebe, kako oni, tako i njihove porodice, nedostatak redovnih primanja i sve ostalo što proističe.
Kao primjer naš sagovornik navodi grad hotel Sveti Stefan, koji već dvije sezone ne radi, zbog čega je predmet međusobnih tužbi zakupca Adriatic Properties i države Crne Gore. Milić kaže da u grad hotelu više nema zaposlenih ugostiteljske struke, jer ih je zakupac sistematizacijom uslovio da promijene radno mjesto.
Pa je kuvar postao radnik u zelenilu, pa je konobar postao radnik na održavanje javnih površina i tako dalje. I Sveti Stefan se sveo od onako jake kompanije, sveo se na 16 ljudi. Od 16 ljudi nema ni jednog ugostiteljske struke.
Problema ima i sa investicijom konzorcijuma North Star i Eco Capital Limited, koji su trebali da izgrade turistički kompleks Monte Rose u opštini Herceg Novi. Oni su u julu obavijestili vladu da se povlače iz tog projekta, čija je vrednost prvobitno bila oko 220 miliona eura. Kao razloge su između ostalog naveli kašnjenje donošenja HIA studije procjene uticaja na kulturnu baštinu, zbog koje kasne rokovi završetka projektovanja i početka gradnje. Kažu i da se prethodna vlada Zdravka Krivokapića oglušila o njihove pozive za razgovor o tim problemima. Aktuelni ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović kaže za Radio Slobodna Evropa da ni slučaj Sveti Stefan ni Monte Rose nemaju veze sa prethodnom i sadašnjom vladom, već da je riječ o naslijeđenim višegodišnjim problemima.
Jer prosto imamo podatak da je ove godine za prvih 6 mjeseci bilo 508 miliona eura investicija. Naravno moram da kažem da je uvijek politička stabilnost poželjnija od političke nestabilnosti za strane i domaće investitore, tako da vjerovatno moguće da bi taj bio rezultat i bolji, da smo imali neki kontinuitet u vladi, ali i ovako moramo biti zadovoljni jer ipak to je brojka koja je za 46% veća nego prethodne godine.
S druge strane, doktor turističke ekonomije Rade Ratković ocjenjuje da je u Crnoj Gori tokom prethodne 2 godine došlo do pogoršanja investicione klime i problema sa stranim investicijama u turizmu zbog, kako kaže, abnormalne politizacije koja nije zaobišla ni privredu.
Tako da je to velika šteta što smo izgubili nekakav sluh za realnost, za realne potrebe građana i da je sve podređeno nekakvoj, po meni, neprincipijelnoj političkoj borbi, odnosno golom opstanku na vlasti onih koji su je ugrabili na ovaj i onaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Od juče traje sanacija zagađenog dijela mora u luci za posebne namjene pored splitskog brodogradilišta. Naime, mazut, koji je najvjerovatnije kroz kanalizaciju dospio s kopna, prostirao se po izjavama očevidaca na 2 do 3000 kvadratnih metara, ali je zahvaljujući naporima specijalizovanih službi, ali i jakoj buri, zagađena površina sada mnogo manja. Pripremio je Eni Zebić.
I dalje traje sanacija dijela luke za posebne namjene kod splitskog brodogradilišta, gdje je jučer sa kopna, vjerojatno kroz cijevi oborinskih voda, dakle kroz kanalizaciju, stigla za sad nepoznata količina mazuta. Sanaciju onečišćenja obavlja specijalizirana splitska tvrtka Cion, a njezin tehnički direktor Matko Bašić za naš program kaže.
Noćas jaka bura ratila je dio natrag ovdje u luku, nagurala, i sada je to po obali. Znači unutar luke koja je zatvorena u ovom trenutku sa zaštitnim branama, iz luke ne može ništa izaći. Nije to samo na jednom mjestu. Mi se baziramo ovdje oko ovoga mjesta, znači odakle je došlo u more. Taj dio je poprilično već dobro saniran i sada sa ekipama ima nas tu desetak, 3 autocisterne, na 3-4 lokacije obilazimo redovito i pokupimo ono što se da pokupiti sa morske površine. Kažem, s mora se ne može raditi ništa jer je jak vjetar, jaki valovi, tako da su brodice de facto nefunkcionalne na moru u ovom trenutku.
Onečišćenje je prijavio utorak Solinjanin Vlada Milanović.
Znači ja sam išao u Pučku Era, provozao se brodom i čuo sam jaki vonj mazuta ili nafte i podmah sam prijavio nadležnjima i oni su izašli u kroz jednih pol sata, već neko bija tu. Ima 2-3 tisuće kvadrata sigurno.
Mazutna mrlja je odmah okružena sa 2 kruga samoupijajućih barijera, a brodovima je preko radija upućena obavijest da ne ulaze u taj dio luke kako ne bi probili barijere i iznova proširili onečišćenje. Iz splitskog brodogradilišta Brodosplit kažu kako oni nisu izvor onečišćenja, ali da je to vjerojatno netko od susjeda, glasnogovornik brodogradilišta Josip Jurišić.
Postoji sumnja, mazut se nalazi u kanalu kojim su slivne vode koje se izlijevaju iz Palladium Arene i Lore, izlijevaju se u škver i to je već desetljećima taj izljev postoji. Mazut se nalazi u tom kanalu, a da li je on došao iz Lore? Možda. Postoji ta sumnja, budući da je tu Lora, naš susjed, naravno, ili toplana je odmah tu do nekih 10 metara.
Ministarstvo obrane se do sada nije očitovalo, a nije odgovorilo i na upite više medija o tom slučaju. Po ocjeni ravnatelja Riječkog Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora, ATRAK, Vedrana Martinića, u izjavi za naš program, reagiralo se na vrijeme jer nisu prouzročene dodatne štete.
Onda znači da jesu, jer onda se ulje nije nalijepilo na okolne plaže i obale. Ne? Znači da su na vrijeme reagirali. Da li je to učestalo, kako, na kojem području? U lučkim dijelovima je to učestalije nego u ostatku Hrvatske. ali ja moram reći srećom da tako mala onečišćenja, jer za nas, sa našeg aspekta, to nije veliko onečišćenje. God se nekome čini da je to strašno, ne?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I bilo je to, poštovani slušalci, sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.